Urdiengo Herrikoetxean bertako alkateak hartu dugu, David Oroz Alonso, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Kutxazainen eta banku bulegoen inguruan izketatzera etorri gara, Urdinera, Urdinene bakazubie bulegoa. Eta ez dakit, ba, zu faten otetzen bulego horretara, zerbaitetara?
Ni pertsonalki, nik ez daukat konturik eta normalean ez nahiz bat tokatzen zait aldiro, baina personalki ez daukat ez.
Udal bezala, alkate bezala tokatuko gai gizu?
Bai, udal bezala eguneroko gauza da bai, jotea eta tramiteak egitea eta bai, udal bezala bai.
Gaina udaletxetik bertatik bertada dakazue bulegue, bertatik ikusten da, ezagik ikuskuezue, ez? Jendie pentsadete ohiko eragiketak egitera, fanko dala, diru batia, la sartu eta alakoek, ez?
Bai, menoa badago, gaineraz bakarrik Urdiengo jendea, inguruko herrietako jendea ere etortzen da bulegora bai.
Ze, Iturmendi eta Bakaiko eta hola?
Batez ere. Altsasuko jendea ere ikusten da, ez? Zeren, altsasukoa bastante saturatuta egoten omen da eta jendea bai etortzen da una bai.
Eta horrez esan nahi dago etortzen dira bulegora eta gero apika gelditzen dira erosketaren bat egiten edo pote bat hartzen edo lako zerbait.
Bai, hori ohikoa da. Bai tabernan, bai arategian, inguruko herritako jendea ohikoa da ikustea bai.
Bulegoa hor dakagu. Garai batean asteko egun guztietan zabalik, orain ordutegi morruz astearte eta ostegunetan, eskerrak.
Bai, ala da, eskerrak, zeren momentu batean arriskuan ikusi genuen, bai, trasladatu ziguten, itzisteko asmoa zutela, eta, erabakia hartuta zegoela, eta bai, arrisku bizian egon zen, bai.
Eta ze argudiatzen zuten, David, bulegoa itzisteko?
Azken urtetan, bankuen politika izaten ari da, ez? Gero eta bulego gutxiago, jendeak aleratu, bulegoak itxi, eta, joera da dana interneten bidez eta ordenagailuaren bidez egitea eta fisikoki eta arreta gero eta gutxiago eta politika horren barruko erabakia zan.
Itxi nahi zuten, baina zabali jarraitzen du, zer gertatu zen?
Ugan etorri ziren nolabait saltzera bulegoa itxi, baina kutxazain marabilloso bat jarriko zutela praktikamente eragik eta guztiak egin alizateko eta horrela, gukasiratik udal bezala traslatu genien ez hitze horbula iruditzen hori nahikoa zela, arreta pertsonala eta gauz askotarako behar dela eta ezinbestekoa ikusten genuela eta ja xurrumurrua eta albistea edo hasi zenean zabaltzen herrian jendea aktibatu zen, jendeak kezkaz bizi izan zuen, ez, albiste hori eta jendea hasi zen mugitzen. Hemen egin genuen batzar bat, informatu zein zen asmoa eta hori dena, jendearen aldetik atera zen ideia sinedura bilketa bat egiteko, aber horrekin, ez, algenuen trasladatu nola baite, ez zinegona eta kezka eta hori dena, herri bezala egin zen sinedura bilketa hori, jendearen ekimenez, egia da, eundaka sinedura bildu zirela eta joan ginen bigarren bilera batera, ez, Kaixako arduradunekin eta sinadura horiek nik uste dut momentu horretan eragina izan zutela, ze beraiek nolabait ikusi zuten arazoaren tamaina edo jendearen percepzioa eta jendea prest zegoen, ez dago bulegorik, nik nire diruaren jabe naiz eta egin beharko dudana egingo dut. Eta horren ondorioz, etorri ziren beste planteamendu batekin eta gaur egun gutxienez astean bitan irekita dago bulegoa.
Ze sentimentu zegoen urdindarren artean bulegoak isten bazuten, ze sentitzen zeben egoera horren aurrean?
Urgein txikia da, baina denetik daukagu, esan dezagunez, badago denda txukun bat, badago taberna majo bat, badago medikua, eta badago banketxe bulego bat, ez? Nik uste dut, igual izan zen hori punta, ostras, eta azten bagara hau galtzen, hau izan daiteke beste zerbaiten hasiera edo ez dakit, nik somatzen dut nolabaiteko horrelako sentimendua edo zegoela momentu horretan, ez? Beharrezkoa den zerbitzu baten galera eta ostras, herri txikiok ere, bueno, pues aireportu bat evidentemente ez dugu eskatu behar, baina zerbitzu minimoak herrietan ere egon behar dira.
Ez dakit, Nafarroko gobernuarekin harremanetan jarri zinetzen, garrai hartan, jakinarazi ze gertatzen zen?
Ez, udala bezala ez, kudeaketa herrian, herritik herrira egin genuen, kaixako arduradunekin, momentu horretan eta horraino.
Nafarroko udal eta kontzejoen federazioa, ez dakit, olako zerbitzuen galeraren inguruan lanketaren bat edo egiten ari direnan?
Ez dakit momentu hontan, imaginatzen dut kezka, bueno, konpartitua izango dela, baina egia esan, ez dakit ekimen antolaturen bat edo dagoen federazioaren inguruan, ez dakit.
Itxiko balute, alternatiba kutxazaina esan zuten, besterik ez?
Bai, kutxazaina eta kotxea daukana beste herriren batera mugitzea, baina hori ez da alternatiba.
Mm-hmm. Bai, kotxe daukana, aizan duzu, edadeko jende askok ez dute.
Hala da, nik uste dut herri txikiok defendatu behar dugula, ez? Olako zerbitzuak herrietan euki behar ditugula, banketxearena, ba, ikusten ditugunean, ez? Banketxeek zenbat irabazten duten, ze mozkinak azkenean gure diruarekin nolabait, ez? Ze diru irabazten duten eta ez da asko eskatzea, ez? Herri txikiak zaintzea garrantzitsuak direlako, ez? Herri txikiak ere.
Izan daiteke urdiain zerbitzuri gabe gelditzeak urdindarrak herriti joateko arrazoi bat, aitzaki bat.
Momentu hontan ez dut ikusten, eh? Ez dut ikusten, baina evidentemente herri txikietan gero da zerbitzu gutxiako, horrekin potentziatzen dena da, pues, nukleo gutxi batzuk gero eta handiagoak, eta, bueno, urdien, vale, txikia da, baina txikia izan daiteke sakanako edozein herri, ezin dugu gure burua engainatu, sakana osoa 20.000 gara, Iruñako auzo txikienak ere 20.000 baino biztanle gehiago ditu. Zerbitzu guztiak Iruñan zentralizatuko ditugu, gero hitz egingo dugu despoblazioa eta horri buelta emateko politikak eta sakana ez da oro har despopulatzeko arriskuan dagoen zonaldea, ez? Urdiain, adibidez, baina zerbitzuak galtzen baditugu, evidentemente jendeak azkenean joko du zerbitzuak dauden tokietara.
Horregatik bermatzea garrantzitsua.
Zalantzari gabe.
Osongi, eskerrik asko David, azalpen horiek guztiak emateagatik eta hurrengo bat arte.
Eskerrik asko zuei, nahi duzuen arte.